padayon nga magbantay. Ginpaabanti sa mga scientist ang doomsday clock. Ano ang ginasiling sang Biblia? Sang Enero 24, 2023, ginsit sa mga scientist ang doomsday clock para maglapit pagid ini sa tungang gabi nga nagakahulugan sang katapusan sang kalibutan. Ang footnote nagasiling. Ang doomsday clock ginhimo para paandaman ang mga tao kung daw ano nakita kalapit sa paguba sang aton kalibutan bangod sa makahalalit nga teknolohiya nga kita man ang naghimo. Hindi ini literal, kundi pahanumdum sa mga katalagman nga dapat naton solusyonan kung gusto naton maluwas sa sininga planeta. Bulletin of the Atomic Scientists. Balik sa artikulo. Ang doomsday clock nagasimbolo sang katalagman bangod ginahalitan sang mga tao ang ila kaugalingon. Sang Martes, ginidog sang mga scientist ang kamot sini sa pinakamalapit sa tungang gabi bangod sa mga hitabo pareho sang inaway sa Ukraine, kahadlok sa nuclear war, kag sa katalagman bangod sa climate change. AFP International Textwire. Ginpahibalo sang mga scientist nga sang Martes, ginpaabanti sing 90 ka segundo antes sang tungang gabi ang doomsday clock nga nagapakita nga ang katawhan malapit na gid kaayo sa Armageddon. EBC News. Nagpaandam ang isa ka panel sang mga international scientist nga subong ara na gid sa katalagman nga laglagon sang mga tawo ang ila kaugalingon. The Guardian. Malapit na gid bala ang katapusan sa mga tawo kag sang aton planeta? Dapat bala naton kahadlukan ang matabo sa palaabuton? Ano ang ginasiling sang Biblia? Kung ano ang matabo sa palaabuton? Suno sa Biblia, ang duta magapabilin tubtub sa wala sing katubtuban. Kag may mga tao nga magapuyo sa sini sa wala sing katubtuban. Manugwali 1:4 kag Salmo 37:29. Gani indi maguba sang tao ang duta, kag indi man magabot ang tion nga indi na maistaran ang aton bilog nga planeta. Pero may ginasambit gid man ang Biblia nga katapusan. Halimbawa, nagasiling ini nga ang kalibutan nagataliwan. Unang Juan 2:17. Para mahibaluan mo kung ano ang butsilingon kung ginasambit sang Biblia ang katapusan, basaha ang artikulo nga malapit na bala ang katapusan sang kalibutan, ginatagna bala sang Biblia nga maguba ang kalibutan. Para mahibaluan mo ang ginasiling sang Biblia parte sa timing sa mga hitabo sa kalibutan, basaha ang artikulo nga Sano ang katapusan sang kalibutan? Padayon nga mangin positibo. Mabuligan kita sang Biblia nga padayon nga mangin positibo bisan pa sang mga problema sa kalibutan subong. Paano? Ang Biblia nagahatag sang praktikal nga laygay. Halimbawa, basaha ang artikulo nga kung paano kontrolon ang kabalaka para mabalaan mo kung paano ang Biblia makabulig sa imo nga mangin positibo bisan pa sang mabudlay nga mga sitwasyon. Ang Biblia nagasugid sang masaligan nga paglaom para sa palaabuton. Ginasugid sini kung ano ang mapaabot naton subong kag sa palaabuton. Makabulig ini sa aton nga padayon nga mangin positibo bisan pa sang mga nagakatabo sa kalibutan subong. Para matun-an mo sing maayo ang ginatudlo sang Biblia, ginaagda ka namon nga testingan ang libre nga pagtuon sa Biblia nga may instruktor.